Vă rog să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 11. Vom acoperi întregul capitol prin harul Domnului, însă pentru scopul lecțiunii de astăzi voi citi de la versetul 11 la 25. Romani, capitolul 11, vom începe citirea cu versetul 11 și vom conclude în versetul 25, pagina Bibliei 1105.
Să ascultăm
acest cuvânt al lui Dumnezeu. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăbesc slujba mea și caut ca, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și pămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine, adică Israel, ține biserica. Dar vei zice, neamurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Amintrerea, vei fi tăiat și tu. Și chiar ei, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși, fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fir era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu atât mai mult vor fi altoiți ei care sunt ramurile firești în măslinul lor. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra în numărul deplin al neamurilor. Amin. Iată, frați și surori, doamnelor și domnilor, un cuvânt cu adevărat bogat, profund, pe care, în adâncimea în care este prezentat, cu siguranță, căci numai Duhul Sfânt a putut să-l prezinte și să ne-l reveleze. Aș vrea să vă readuc aminte tuturor celor ce urmăriți această carte sfântă, Epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel. Această epistolă este împărțită în trei secțiuni. Partea întâi este o secțiune despre principii, capitolele 1 la 8, principii ale credinței. Partea a doua, capitolele 9, 10 și 11, trei capitole, sunt destinate de Duhul Domnului cu precădere lui Israel. Aș vrea să notați bine, în cunoștința dumneavoastră, aceste trei capitole nu sunt adresate bisericii, chiar dacă învățătura practică din ele este bună pentru biserică. Aceste trei capitole sunt adresate prin excelență lui Israel. Capitolul 9, istoria lui Dumnezeu, istoria trecută cu Israelul. Capitolul 10, istoria lui Dumnezeu prezentă cu Israelul. Ce face Domnul în această vreme când biserica este pe pământ împreună cu Israelul? Și apoi, capitolul 11 pe care îl studiem astăzi este istoria viitoare a lui Dumnezeu cu Israelul. Ce se va întâmpla cu Israel? Dacă cheia relațiilor lui Dumnezeu cu istoria trecută a lui Israel a fost suveranitatea lui Dumnezeu, El a ales pe Israel potrivit autorității Lui supreme. Dumnezeu este suveran. Cheia prezentă a relației lui Dumnezeu cu Israel este salvarea acestui popor. Cheia relațiilor viitoare ale lui Dumnezeu cu Israel este sinceritatea lui Dumnezeu. Deci, suveranitatea, salvarea și sinceritatea. Credincioșia rasială, frați și surori, doamnelor și domnilor, prin Avraam, al lui Dumnezeu față de Israel, pentru că Israel se trage din Avraam, deci rasa aceasta iudaică este din Avraam, credincioșia rasială și credincioșia regală prin David față de Israel al lui Dumnezeu, nu a fost uitată de Dumnezeu. Capitolul al 11-lea al acestei epistole se ocupă tocmai de această credincioșie a lui Dumnezeu față de Israel. Aș dori să noteze toți creștinii care deseori cad cu ușurință în acest păcat al antisemitismului, al disprețului față de poporul evreu, poporul prin care s-a născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aș dori să amintesc din nou tuturor creștinilor. Creștinii nu sunt, repet, creștinii nu sunt, n-au fost și nu vor fi niciodată moștenitorii făgăduințelor lui Dumnezeu făcute pentru Israel. Ce a făcut Dumnezeu și ce a făgăduit pentru Israel este numai pentru Israel. Ce a făgăduit pentru biserică este numai pentru biserică. Deci ai notat aceste două amănunte pe care le voi specifica în momentele următoare. Israel este sămânța pământească a lui Avraam, în această privință, Geneza 13 cu 16, ia ascultați pentru că citim mereu și nu observăm aceste amănunte mici la care trebuie dată importanță mare. Când Dumnezeu a făcut promisiuni lui Avraam, i-a făcut două promisiuni, noi o citim ca pe una, dar Dumnezeu a făcut două promisiuni lui Avraam. Geneza 13 cu 16, îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate cineva să numere pulberea pământului, și sămânța ta va fi numărată. Cuvântul acesta, făgăduința aceasta, când Domnul a vorbit-o lui Avraam, frați și surori, doamnelor și domnilor, este pentru Israel. Vă rog să notați următorul lucru, este pulberea pământului, deci această sămânță pământească a lui Avraam. Dar Dumnezeu, când i-a vorbit lui Avraam, i-a mai vorbit încă într-un fel, și anume, a vorbit despre biserică, despre creștini. Geneza 15 cu 5, fiți atenți la această făgăduință, pentru că este diferență în terminologie și de asemenea în intenție. Și după ce l-a dus afară Dumnezeu pe Avraam, în vedenia care i-a arătat-o, i-a zis, fiți atenți, nu i-a zis uite-te pe pământ, uite-te spre cer și dacă poți număra stelele cerului, așa de mare va fi sămânța ta. Avraam este părintele tuturor credincioșilor. El are două feluri de semințe, dacă vreți așa. Sămânță pământească, care este poporul evreu, cât pulberea pământului, și care are făgăduințe speciale, și sămânță cerească, care este biserica și care are alte făgăduințe din partea Duhului Sfânt. Și pentru că Dumnezeu a promis că îl va binecuvânta pe Israel, în versetul 29 al capitolului 11, uitați ce spune cuvântul Domnului, lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Dumnezeu n-a uitat pe Israel, Dumnezeu nu-l va uita pe Israel, Dumnezeu va binecuvânta poporul evreu cu toate făgăduințele pe care i le-a făcut lui Avraam în legătură cu sămânța pământească care se va naște din el. Haideți deci să vedem cum este secționat acest capitol, cum este împărțit și noi să-l urmărim ca atare. În primul rând, dreptatea lui Dumnezeu față de Israel. Deci prima parte a acestui capitol este dreptatea lui Dumnezeu față de Israel. Este capitolul 11, versetele 1 la 10. Și să observați bine că, deși se pare că citim niște capitole dificile, din perspectiva lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, ele sunt foarte bine secționate, sunt foarte bine aranjate. În această parte, Deci, când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu față de poporul evreu, Duhul Sfânt îi aduce aminte apostolului Pavel că Dumnezeu este credincios tuturor făgăduințelor sale. Și că acest Dumnezeu glorios, Dumnezeul Scripturilor, lucrează cu Israel pe baza unor principii fixe, a unor date fixe de asemenea. Și la aceste principii pe care Dumnezeu le folosește, Dumnezeu adaugă harul său, atât pentru Israel cât și pentru biserică. Și dacă vă uitați împreună cu mine, în acest capitol, ca să îl învețe pe apostolul Pavel cum lucrează Dumnezeu, Duhul Sfânt îi arată lui Pavel două lucruri speciale. Primul este exemplul lui Pavel în istoria mântuirii. Ia uitați-vă în versetul 1. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Că și eu sunt israelit. O să vă spun că vorbește la persoana întâi acum în numele poporului evreu și am să vă spun de ce. Că și eu sunt israelit din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin. În momentul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, în care apostolul Pavel vorbește, în momentul acesta el devine reprezentant pentru națiunea iudaică. Pentru că observați cum vorbește. A lepădat Dumnezeu pe Israel? Nu, că și eu sunt evreu. Și uitați-vă la viața lui Pavel, fostul Saul, viața lui este o viață care ilustrează în miniatură toată istoria poporului evreu. 1. Poporul evreu este un popor plin de zel pentru lege, legea lui Moise. Cum a fost apostolul Pavel? După lege, desăvârșit. Poporul evreu este evreu după rasă, din Avraam. Apostolul Pavel este evreu după rasă, din Avraam. Poporul evreu este un împotrivitor al lui Hristos. Apostolul Pavel a fost un împotrivitor înverșunat al lui Hristos. Poporul evreu a fost, în momentul acela, un persecutor al bisericii. Apostolul Pavel a fost persecutorul de moarte al bisericii. Poporul evreu avea o conștiință națională potrivit religiozității iudaice. Apostolul Pavel este reprezentantul și purtătorul conștiinței naționale iudaice, în numele căreia merge să nimicească biserica, potrivit Fapte 9:1-2, Fapte 26, 4-5 și 9-15. Și de aceea apostolul Pavel vine, inspirat de Duhul Domnului, și spune: dacă Dumnezeu m-a mântuit pe mine, care în momentul acesta sunt reprezentativ pentru poporul evreu, Dumnezeu va mântui pe Israel, pentru că, uitați-vă în istoria mea, vedeți aceleași neajunsuri pe care le vedeți în istoria poporului evreu. De aceea Dumnezeu se îndură de un popor ca de un om și de un om ca de un popor. Al doilea exemplu pe care Duhul Domnului îl aduce aminte lui Pavel este istoria iudaică. În principiu, versetele 2-10 din capitolul 11, istoria iudaică. Și în această istorie iudaică, Dumnezeu îi vorbește lui Pavel despre planul lui măreț cu privire la, sau despre dreptatea lui cu privire la poporul evreu, îi amintește lui Pavel despre două lucruri. Primul lucru pe care îl amintește este minoritatea cea credincioasă. Versetele 2-6. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Observați că este precunoaștere, nu predestinare. L-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Elie? Cum se plângea el lui Dumnezeu împotriva lui Israel? Și observați această expresie, împotriva lui Israel, când zice: Doamne, pe profeții tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce îi răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa, și în vremea de față, pentru toți antisemiții care spun că Dumnezeu nu are nimic cu poporul evreu, aș vrea să le aduc aminte ce scrie cuvântul Domnului, tot așa și în vremea de față, este o rămășiță datorită unei alegeri speciale prin har făcute față de acest popor. Dumnezeu are credincios și astăzi în mijlocul poporului lui Israel. Dar este o minoritate. Este o minoritate. Într-adevăr, exemplul cu Elie arată că și atunci când Israel a ajuns la apostazie și Elie l-a întrebat
până când veți șchiopăta de amândouă picioare, pentru că Israel era șchiop de amândouă picioare, ajunsese într-o stare de apostazie. Și în vremea aceea de apostazie cruntă, Dumnezeu a avut o rămășiță, 7.000 de oameni, care îl slujeau, care îl ascultau, care îi umblau în credincioșie. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie în această scenă despre rămășiță, observați acest amănunt. Dumnezeu a vorbit cu Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? A vorbit la gura peșterii. Suntem la 1 Împărați, capitolul 19. Apoi Dumnezeu i-a vorbit a doua oară lui Ilie. Și când i-a vorbit a doua oară lui Ilie, i-a vorbit prin furtună, cu tremur, sau furtună, vânt, cu tremur și foc. Și abia după ce a vorbit prin furtună, vânt, cu tremur, foc, abia după aceea Dumnezeu i s-a arătat lui Ilie. Exact așa va repeta Dumnezeu istoria lui cu Israel. I-a vorbit prima dată prin profet și Iisus Hristos. Și Israel nu s-a pocăit. Dar totuși Israel a avut o rămășiță care l-a ascultat. Dumnezeu îi va vorbi a doua oară lui Israel când i-a vorbit lui Ilie, că și Ilie este reprezentant pentru poporul evreu în momentul acesta ca și apostolul Pavel. Dumnezeu îi va vorbi a doua oară lui Israel, dar de data aceasta îi va vorbi prin cutremur, prin foc, prin furtună, în timpul necazului celui mare, și după ce îi va vorbi Dumnezeu în felul acesta și nu se va arăta lui Israel în cutremur, în foc și în furtună, poporul evreu, rămășița aceasta, va ieși din ascunzișul ei. Israel, ca națiune, prin această rămășiță, îl va sluji pe Dumnezeu cu credincioșie. Este primul aspect. Și în acest aspect, un fapt foarte important trebuie notat de oricine vrea să învețe cuvântul Domnului. Chiar dacă numai Ilie ar mai fi rămas credincios în Israel, chiar dacă numai apostolul Pavel ar mai fi rămas credincios în Israel, și acum notați încă ceva, chiar dacă, frați și surori, doamnelor și domnilor, numai Martin Luther a mai rămas credincios în biserica creștină, notați acest principiu cu care Dumnezeu lucrează. Un singur credincios care a mai rămas nu însemnează pentru Dumnezeu sfârșitul unei națiuni și sfârșitul bisericii, ci un singur credincios care a mai rămas însemnează pentru Dumnezeu un nucleu cu care să zguduie pământul. Ați auzit? Cu cine a zguduit Dumnezeu Europa? Cu un singur om, cu Martin Luther, a reformat întreg creștinismul. Să nu creadă cineva, dacă întorce spatele la biserică, dacă întorce spatele lui Dumnezeu, dacă întorce spatele la unitate, și bine, să rămână el, să rămâi tu, Dumnezeu are posibilitate, din tine sau din mine, dacă stai credincios Dumnezeu, să facă minuni, să întoarcă lumea pe dos. Este principiul care lucrează Dumnezeu. O minoritate care influențează. Este pe lângă această minoritate prezentată aici majoritatea cea oarbă, versetele 6 la 10. Pentru că Israel nu a vrut să asculte, în marea lui majoritate, Dumnezeu l-a pedepsit pe Israel, așa cum a pedepsit pe faraonul Egiptului și pe egipteni în timpul ieșirii lui Israel din Egipt. Pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului. Pe cine îl ascultă, Dumnezeu îl onorează cu îndurarea sa, cine îi întoarce spatele, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, la un moment dat își are limita ei pentru noi. Și atunci Dumnezeu intervine cu asprime și cu pedeapsă. De aceea spune aici, uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Noi ne uităm de obicei numai la bunătate. În general, societatea contemporană nouă, cea americană prin excelență, se uită numai la bunătatea lui Dumnezeu. Biserici evanghelice pline. Și foarte bine că sunt pline, pentru că este o ocazie să asculte cuvântul Domnului. Partea tristă este, fără să nu mă înțelegeți greșit, partea tristă este că acestor biserici pline, arhipline, de multe ori în America, le se spune numai partea aceasta bună. Veniți aici că Domnul vă iubește, Domnul vă iartă, Domnul vă binecuvântă, Domnul vă face prosper, toată lumea veți fi poimene milionari. Gogoși, dacă nu te uiți la asprimea lui Dumnezeu, ca să te pocăiești când te cheamă la mântuire, să-ți schimbi viața, să-mi schimbi viața, să mă transform cu adevărat și să văd și cealaltă latură care mă cheamă la înnoirea minții, înnoirea faptelor, înnoirea vieții, s-ar putea să pierd ce am câștigat. În al doilea rând, după ce am văzut dreptatea lui Dumnezeu, deci Dumnezeu este drept, chiar un om dacă mai are, în Israel Dumnezeu va mântui pe poporul evreu. Chiar un om, dacă mai are în biserică, biserica nu pierde, pentru că cel ce o zidește este Iisus Hristos. Eu voi zidi biserica mea. Să ne uităm acum al doilea rând a planului Dumnezeu pentru Israel. Versetele 11 la 29. Este pasajul pe care l-am citit în auzul urechilor noastre, pentru că este unul dintre cele mai interesante pasaje în acest capitol și cel mai dificil, de fapt, pasaj. În pasajul acesta, Duhul Domnului îi vorbește lui Pavel despre două lucruri principale. Primul, în planul lui Dumnezeu pentru Israel, primul lucru pe care Dumnezeu îl menționează este acela că azi, Domnul dezaprobă statutul lui Israel, un statut în necredință. Versetele 11 la 22. Inspirat de Duhul Domnului, apostolul Pavel dezvoltă acest punct de vedere al dezaprobării lui Dumnezeu față de Israel, însă o face cu atâta gingășie Duhul Sfânt și cu atâta tehnică, cum Dumnezeu nu mai poate să o facă, bineînțeles, ca nu cumva eu, de neam dintre daci, nu? Să mă îngânf și să cred că eu țin lumea în degetul cel mic, sau tu, care stai pe bancă. Și să cred că Dumnezeu a renunțat la Israel și totul a întors spre noi. Există teologi creștini care spun că toate binecuvântările lui Israel sunt ale bisericii și biserica, de fapt, se numește astăzi noul Israel, Israelul lui Dumnezeu. Este un concept extrem de greșit. Deși Dumnezeu dezaprobă pe Israel, Israel va fi restaurat. Uitați-vă la versetele 11 și 12. Întreb, dar s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Și să fi vrut cineva. Dumnezeu n-a vrut lucrul acesta. Și prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Când faci pe cineva gelos, îl întorci înapoi. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Știți ce va fi această plinătate? Atunci tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acopere. Suntem în împărăția de 1000 de ani. Israel va fi restaurat. Pe lângă acest fapt, un alt argument în planul lui Dumnezeu, care deși dezaprobă poziția lui Israel față de Hristos de astăzi, al doilea argument este acesta, că Israel este rădăcina credinței în Dumnezeu, nu biserica. Israel este rădăcina credinței în Dumnezeu. Versetele 13 la 16. Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte, Avram a fost sfânt, Moise a fost sfânt, profeții au fost sfinți, la asta se referă, deci dacă cele din tâi roade au fost sfinte, ce va fi? Așa, cum este și plămădeala sfântă, și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. Rădăcina a rămas. Rădăcina a rămas. Și datorită faptului că rădăcina a rămas, apostolul Pavel aduce un concept cu totul neobișnuit printre oameni. Este, de fapt, cel de-al doilea lucru pe care îl spune, și anume că astăzi, dacă Dumnezeu îl dezaprobă în poziția lui pentru Israel față de Iisus Hristos, astăzi Dumnezeu lucrează dispensațional cu Israel. Ce înseamnă aceasta, dispensațional? Lucrează în etape, puțin câte puțin, segment cu segment, ca să fie mai simplu pe înțelesul tuturor. Versetele 23 la 29. Și ce înseamnă aceasta? Primul lucru pe care Biblia îl revelează este acesta, că este în puterea Domnului să restaureze pe Israel, versetele 23 la 24. Israel este măslinul cel bun, iar neamurile sunt măslinul sălbatic. Și acum apostolul Pavel aduce un argument pe care agricultorii, poate îl știu mai bine, la noi în biserică Emanuel aici, eu știu că cel ce se pricepe bine la plante și la pom fructifer, fratele Iosef Lucaci. Când cineva altoiește, și ce înseamnă aceasta pentru generația tânără? Generația tânără, ce înseamnă a altoi? Imaginați-vă microfonul din mâna mea că este un măr, dar este un măr sălbatic, deci care este nemâncabil, neconsumabil, pentru că merele pe care le produce sunt acre, niciodată nu se coc, niciodată nu sunt dulci, sunt bune de făcut oțet. dar nu de mâncat. Este măr sălbatic. Ok? Altoi însemnează că iai mărul acesta sălbatic și tai o creangă din el sau două sau trei cât vrei și în creanga aceea în care ai tăiat-o faci o crăpătură în creangă și pui o creangă de măr bun. Aia însemnează procesul acesta, se numește altoire. Îl legi și cu timpul creanga bună se prinde în tulpina sălbatică și cu timpul creanga aceea bună se dezvoltă, ia control peste mărul sălbatic. Mărul sălbatic nu mai poate să producă mere sălbatice datorită altoirii, s-a grafat în el ceva bun și acum, în felul acesta, mărul sălbatic prin altoiri începe să producă mere bune. Golden Auri, Red Delicious, Jonathan. Toate categoriile care le știți dumneavoastră. Dar ascultați ce spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune următorul lucru. Asta să vă spun ce face Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este cu totul și cu totul diferit. Fiți atenți. Dumnezeu a luat invers. A luat măslinul bun, mărul bun, dacă vreți să folosim această expresie. Rădăcina bună, trunchiul bun, Israelul. Și a pus în trunchiul acesta bun crengi de care? Sălbatice. L-a pus pe Lazar Gog, măr pădureț, ca să nu vă spun pe dumneavoastră. Așa. Măr pădureț. Dar știți ce s-a întâmplat cu Lazar Gog? Când a altoit ceva sălbatic în Israel, în credință, în Hristos Iisus, înțelegeți? Lazar Gog a făcut roade bune. Ține o predică bună. Așa gândesc eu. Și Apostolul Pavel spune, nu este ciudățenie că acea creangă sălbatică altoită în măslinul bun, în loc să producă mai departe fructe sălbatice, după cum o creangă bună altoită într-unul sălbatic produce fructe domestice bune, creanga aceea sălbatică a început să producă bun. Fenomenul acesta nu-l veți mai vedea nicăieri, spune Apostolul Pavel, decât numai în biserica lui Hristos. Pentru că Israel, fiind din Dumnezeu, fiind poporul lui Dumnezeu, originatorul credinței, are din partea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, puterea ca atunci când creanga sălbatică, neamurile, românii, americanii, negri, asiaticii, cum vreți dumneavoastră să-i numiți pe toți, când sunt puși în Hristos, în Israel, încep să trăiască o viață nouă. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o creatură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate sunt noi, măriți să fie Domnul. Apostolul Pavel spune, fiți atenți la acest procedeu, pentru că este contrar naturii cu care voi sunteți obișnuiți când mergeți în grădină și vă altoiți pomii. Voi tot ce faceți, faceți în miri sălbatici. Dumnezeu tot ce face, face în pom bun, cu sălbăticiuni. Ca mine, ca tine, ca noi, cu oameni care n-am cunoscut pe Dumnezeu. Și rezultatul este mântuire. Apoi, nu numai că este puterea lui Dumnezeu să restaureze pe Israel, deci dacă o creangă sălbatică produce bine, cu atât mai mult, spune Apostolul Pavel, o creangă bună va produce bine, pentru că în această creangă bună și dintre, în această trunchi bun și rădăcini bune, care este Israel, și membrii individuali din Israel pot să fie altoiți, ca și neamurile, în Hristos și să producă o viață nouă. Este scopul lui Dumnezeu să restaureze pe Israel, nu numai puterea lui Dumnezeu să restaureze pe Israel. Versetul 25. Uitați ce spune aici, unul dintre cele mai controversate versete din Scriptură, unul dintre cele mai greu și mai neînțelese versete. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până la intrarea numărului de plin al neamurilor. Și dați-mi voie să vă cânt o cântare. Simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia. Și ușa într-o zi se va încuia. Povești băbești. Ați auzit bine? Povești băbești. Pe care le-am făcut acte de credință în biserică. Nu scrie nicăieri în Biblie că se ia harul de la neamuri și se dă la Israel. Nicăieri. Harul nu s-a luat niciodată de pe pământ. Nu se va lua niciodată. A fost har în vremea lui Noe, când lumea era plină de sârnicie,
Este har astăzi, a fost har în timpul legii, este har în timpul necazului celui mare când se mântuie o gloată, zice Scriptura, sau o mulțime de oameni care nici nu se poate număra, miliarde. Este har în timpul mileniului. Dar ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune următorul lucru. Fraților, în precunoașterea lui Dumnezeu, în precunoașterea lui Dumnezeu, de la tâlharul de pe cruce, care a murit în credința în Iisus Hristos, altoit în Israel, altoit în Hristos, și până în momentul venirii a doua oară a celui care a murit pe cruce, care este Iisus Hristos, dintre neamuri se va mântui un număr precunoscut, nu predestinat. De aceea Biblia va spune numărul de plin al neamurilor. Numărul de mântuiți precunoscut de la tâlharul de pe cruce și până la ultimul mântuit care se va produce în momentul venirii Domnului Iisus Hristos este un număr precunoscut. Așa este numărul de plin al neamurilor. Dar nu vor continua neamurile să fie mântuite după aceea? Ba da, și în timpul necazului celui mare. Cum întreabă Ioan? Dar aceștia cine sunt? Pentru că este o mulțime de orice limbă, din orice neam, din orice seminție. O mulțime pe care nu o poți număra și care s-au pocăit la predicarea celor 144.000 de evrei care sunt evangheliști în cazul celui mare. Vom intra în detaliile acestea în alte lecții biblice. Cum s-au mântuit? Este harul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. S-au mântuit și neamuri, s-au mântuit și evrei, o rămășiță. Apostolul Pavel repet. În conceptul lui teologic, în conceptul lui biblic, el nu vorbește despre predestinarea unui număr dintre neamuri, ci despre precunoașterea unui număr dintre neamuri. E ca și când eu aș spune, ați auzit mesajul în dimineața aceasta, ați devenit curioși. Dacă vă spun diseară, ziua în care vine Domnul, eu pot să spun câți vin diseară la biserică. Știți? Pentru că înțeleg curiozitatea oamenilor, dar nu pot să... Este o previziune a mea, este o previziune a mea, nu este o predestinare. Deci, înțelegeți, nu jocul de cuvinte, înțelegeți sensul cuvintelor pe care le folosim în paginile Sfintelor Scripturi. Deci, este scopul lui Dumnezeu să restaureze pe Israel, este în puterea lui Dumnezeu să restaureze pe Israel și, în final, în al treilea rând, credincioșia lui Dumnezeu cu Israelul. Versetele 30... la 39. Versetele 30 la 39. Care este concluzia lui Pavel în acest capitol glorios? Concluzia lui Pavel este una convingătoare, și anume că baza fundamentală a mântuirii neamurilor și a mântuirii lui Israel este dragostea lui Dumnezeu, suveranitatea lui, deci puterea de a alege cum vrea, pe cine vrea, când vrea și unde vrea. Dar în cazul de față, spune Apostolul Pavel, și vă rog să vă uitați cu mine pentru că am să vă arăt patru locuri aici în pasajul acesta, în cazul de față, restaurarea din nou a poporului evreu în mila lui Dumnezeu, când ei vor avea întâietate pe întreg pământul, după plecarea bisericii, la cer, bineînțeles. Restaurarea lui se datorează milei lui Dumnezeu, ceea ce Cornilescu traduce în varianta noastră evanghelică, îndurare. Ia uitați-vă, de patru ori folosește acest termen Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului. Versetul 30. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu, deci eram cum sunt evrei astăzi, și după cum prin neascultarea lor, a evreilor, ați căpătat îndurare, deși erați neascultători, voi ați căpătat îndurare, milă. Versetul 31. Tot așa, deci dacă vouă care erați răi, care erați peri pădureți, smochini sălbatici, Dumnezeu v-a dat mila lui și v-a mântuit. Tot așa, de ce n-ar face Dumnezeu la fel cu Israel, care e poporul lui? Poate o mamă să-și uite copilul care îl alăptează și să n-aibă grijă de el? Mai este și câte o mamă și câte un tată de felul acesta, da, printre oameni. Dar nu Dumnezeu. Dumnezeu nu este un om care să mintă. Dumnezeu este sfânt. Ce a spus, aceea va face. Israel este al meu, este întâiul meu născut. Israel nu va fi lepădat. Tot așa, ei acum n-au ascultat, pentru ca prin îndurare, prin milă arătată vouă, să capete și ei îndurare, milă. Eu vedeți de trei ori și apoi este a patra oară. Versetul 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, pe toți, ca să aibă îndurare de toți sau milă. Ceea ce este tradus îndurare este har, dacă vreți, milă, este mila lui Dumnezeu. Deci ceea ce câștigă, ceea ce ridică, ceea ce îl face din nou pe Israel în curând să intre din nou în drepturi absolute, acum este în drepturi parțiale, dar este Fiul lui Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu, este alesul lui Dumnezeu. Și repet ceea ce vă spuneam deseori în această biserică, Dumnezeu întotdeauna lucrează cu doi martori, cu doi martori. Pe pământ El are doi martori în ce privește aleșii Domnului. El are doi martori în ce privește aleșii Domnului. Și anume, biserica este alesul Domnului, că toți mântuiții se numesc aleșii Domnului. Mi-a să știți foarte bine lucrul acesta, numai îl uitați foarte repede. Așa? Și Israel este alesul Domnului. Ca să înțelegeți acest mai bine, acest adevăr mai bine, haideți să vă citesc ce spune Apostolul Pavel, așa mai tainic. În 2 Timotei, capitolul 2, versetele 10 la 12. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 10 la 12. Vă citesc acest pasaj și apoi am să vă pun o întrebare la care am să vă răspund eu. De aceea rabd totul pentru, fiți atenți, de aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și întrăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Și apoi versetul 13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Hai să citim din nou acum, ca să vedem ce scrie în Biblie. Mântuiții Domnului se numesc aleșii Domnului. Repet, mântuiții Domnului se numesc aleșii Domnului. Și uitați ce vorbește Apostolul Pavel. De aceea rabd totul pentru cei aleși, deci el rabdă pentru cei aleși, pentru mântuiții Domnului, și uitați de ce rabdă. Ca și ei să capete mântuirea. Ca și ei să capete mântuirea. Parcă este confuz. Ori sunt mântuiții aleși, ori nu mai sunt mântuiții aleși. Dar Apostolul Pavel nu e confuz deloc. Confuz suntem noi când nu citim Biblia cum trebuie. Apostolul Pavel rămâne fidel acestui principiu cu care Dumnezeu lucrează pe pământ. Întotdeauna lucrează pe baza doi sau trei martori. Și el are doi martori care îi prezintă împărăția pe pământ. Primul este Israelul și al doilea este biserica. Israel este alesul Domnului, biserica este alesul Domnului. Și acum înțelegeți-l pe Pavel ce spune aici. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus. Apostolul Pavel spune cu alte cuvinte următorul lucru. De aceea rabd totul pentru Israel, alesul Domnului, pentru ca și Israel să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, nu numai biserica să capete această mântuire, și Israel să capete mântuirea nu prin lege, ci prin jertfa glorioasă a Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Deci primul argument mare pe care Apostolul Pavel îl are în vedere că va contribui la mântuirea lui Israel este mila Domnului, mila care ne-a fost arătată nouă când eram ca Israel, mila care este arătată întregii lumi. Și apoi al doilea argument este măreția lui Dumnezeu. Măreția lui Dumnezeu, versetele 33 la 36, am să citesc pentru că sunt prea frumoase să nu le citesc. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Nimeni. Din el, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria în etern. Slăvit să fie Domnul! Măreția Domnului.
Este măreția Lui și mila Lui. În măreția Lui, El poate toate lucrurile. Nimeni nu L-a sfătuit, n-are nevoie de sfatul meu, nici de opinia mea, nici de sfatul tău, nici de religiozitatea nimănui dintre noi. În planul Lui Dumnezeu a hotărât o vreme să-L țină pe Israel așa cum este astăzi, fără ca Israel să fie lepădat de statutul de copil al Domnului, dar în toată această perioadă, dacă pe vremea lui Ilie a avut 7.000, dacă pe vremea lui Pavel într-o zi s-au pocăit 3.000, în această vreme Dumnezeu are în Israel o rămășiță specială, datorită căreia dragostea Lui pentru Israel rămâne aceeași tot timpul. Israel va fi mântuit. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzia mesajului din această zi cu privire la capitolul 11 din Romani, titlul, nu uitați că este Dumnezeu și istoria viitoare a lui Israel. Dumnezeu și istoria viitoare. V-am vorbit despre puterea pe care o are Domnul ca să restaureze din nou pe Israel și să ne rugăm Domnului, Doamne, adu ziua aceea cât mai curând. Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la aceste cuvinte frumoase, profunde. Ne uităm la mila care ne-a arătat-o Domnul. Ne rugăm pentru poporul evreu și Domnul nostru și Mântuitorul nostru este evreu. Ne rugăm pentru evreii de aici din templu unde ne închinăm Domnului, Dumnezeu să aibă milă de ei, cu îndurarea Lui, cum a avut milă de noi. Ne rugăm pentru casele noastre, Dumnezeu să continue să aibă mână întinsă peste noi, cu toții ne rugăm Domnului. Doamne Iisuse, lauște binecuvântez, Doamne, te măresc pe Tine, Doamne, te cinstesc, te ador și te înalți pentru îndurarea și bunătatea Ta, pentru că dincioșia Ta, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul Tău, pentru sfințenia Ta. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, pentru bunătatea Ta, pentru harul Tău, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, în mare bunătate și îndurare, pentru bunăvoința pe care Tu o ai față de noi toți, copiii Tăi. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, căci în harul Tău Tu nu uiți niciodată, Doamne Dumnezeule, ca să Te înduri de noi și să ne porți de grijă. Ești Domnul nostru, ești Mântuitorul nostru, Doamne, de aceea încrederea noastră rămâne în Tine și în bunătatea Ta, în harul Tău și în credincioșia Ta, Doamne. Dimineața aceasta am stat în fața Evangheliei, Doamne, ascultând cuvântul Tău, planul Tău măreț, am văzut mila Ta și măreția Ta, Doamne, prin care porți de grijă. Deci, Domnul meu, Te laud pe Tine, Doamne, îți mulțumesc pentru planul Tău, pentru îndurarea Ta, pentru că din cioșia Ta Te slăvesc și Te onorez, Tată, îți mulțumesc pentru că înțelepciunea Ta ne cheamă să ne smerim înaintea Ta, Doamne, să vedem măreția Ta, mila Ta și faptul că Tu nu cauți la fața omului. Minunat ești Tu, Doamne. Mântuie poporul evreu. Mântuie-ne pe noi mai departe, Doamne. Păstrează-ne în mântuirea Ta. Păstrează-ne casele și ființa, Doamne Dumnezeule. Și fă ca bunăvoința Ta să rămână peste noi robii Tăi. Amin.